Assalomu alaykum, Sinochi. Bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, Parijda ham fontan bormi?
Fontan ko'p Parijda. Aha.
Bugun agar vaqtingiz bo'lsa, bugun bo'lmasa ertadan qoldirmay bir sayr qilib qo'ying fontanni atrofida. Eshitgan bo'lsangiz kerak, bugun O'zbekistonda yo'q. Poytaxtdagina fontanlar kuni, favvoralar kuni va toshkentliklar bugun o'sha favvora atrofida sayr qilishdi. Endi bu o'zbekning yangi bayrami bo'lib qoladi shekilli. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, sizga muborak bo'lsin fontanlar kuni.
Rahmat o'zingizga, lekin bilmadim, O'zbekistonda bu rasmiy bayram bo'lmasa kerak.
Yo, rasmiy bayram emas, rasmiy bayram emas, lekin Vazirlar Mahkamasi darajasida qabul qilinibdi qaror, shu Toshkentda 1 mayni favvoralar kuni deb nishonlash to'g'risida. Bir hafta oldin qabul qilingan ekan, men bugun bildim to'g'risi.
Hattoki nishonlash to'g'risida.
Ha, endi toshkentliklar sayr qilish kerak ekan. Juda cho'zmoqchi emasman, ko'p gapirilgan. 1 may nima uchun O'zbekistonda mehnatkashlarning birdamlik kuni sifatida nishonlanmay qo'ygani to'g'risida agar bir aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa aytsangiz.
Bilasizmi, bu albatta O'zbekistonning mustaqilligi va mustaqillik bilan bog'liq bo'lgan dunyoqarash o'zgarishi bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekiston o'zining o'sha o'tmishdagi 70 yillik o'tmishi bilan imkon qadar aloqalarni uzishga intilayotgan jamiyat va intilayotgan davlat. Ya'ni 1 may bu xalqaro mehnatkashlar kuni deb esir payti nishonlanar edi. Ya'ni sotsialistik katta bir qadriyat. Bu Karl Marksdan toki Leningacha bo'lgan o'sha 1 may xalqaro mehnatkashlar proletariat kuni, ya'ni mafkuraviy bayram sifatida O'zbekistonda bu bayramdan qochiladi.
O'zi aslida bu bayram emas, norozilik bildiriladigan kun, haqlar talashiladigan kun. Balki shuning uchun bekor qilingandir.
Yo, bu boshida 90-yinchi yillarning boshida bu inson huquqlari bilan bog'lab yoki ijtimoiy barqarorlik bilan bog'lab bekor qilinmadi. Va bugungi kunga kelib mana shu jihatlari ham kuchaydi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizimni imkon qadar o'sha mustahkam ishlab turish uchun o'sha nima desamkin, sinfiy kurash yoki siyosiy kurash, mafkuraviy kurash qirralari ham bugungi kunda mana shu bayram atrofida jipslashgan.
Keling, endi boshqa mavzuga, asl kasbingizga bog'liq mavzuga o'taylik. 30 aprel kuni biz xabar berdik, ijtimoiy fikr tadqiqot markazi navbatdagi so'rovini o'tkazibdi va o'sha so'rovda o'zbekistonliklardan oila hajmi haqida ham so'ralibdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi oilada 4 va undan ko'p farzand bo'lish kerak deb hisoblaydi deb xabar qilibdi ijtimoiy fikr. Endi bu yerda har xil parametrlari bor, lekin asosiy gap shu oilada 4 va undan ko'p farzand bo'lish kerak deb hisoblashi. Bu sohada bir o'zgarish ko'ryapsizmi siz so'nggi yillarda?
Sizni aytganingizdan kelib chiqib o'zgarish ko'rinyapti. Gap shundaki, O'zbekistonda bir necha yillardan beri davlat siyosati, ya'ni prezident devonining topshirig'i bilan o'sha butun respublika bo'yicha reprezentativ so'rovnoma o'tkaziladi. So'rovnomaning nomi jamiyat va oila, ma'naviy va axloqiy dunyoqarash deb nomlanadi. Mana menda ba'zi o'sha bu o'sha ijtimoiy fikr markazida 4 yilga yaqin ishladim. Demak, u yerdagi ma'lumotlar va u yerdagi o'sha sotsiologik tadqiqotlardan xabarim bor. O'sha sotsiologik tadqiqotning ikkinchi bo'limi onalik va bolalik, ya'ni ota-onalar va bolalar, fuqarolarning reprezentativ qarashlari degan bir katta bir bo'lim bor. Ana o'sha yerda har safar 3-4 savol qilib, sizning nazaringizda oilada nechta farzand bo'lgani yaxshi degan savol har yili beriladi. Bu juda ham muhim savol, bu savolga jiddiy e'tibor beriladi. Demak, mendagi ma'lumotlar
o'sish bormish keyingi 10 agar informatsiya bo'lsa, keyingi 20 yildan beri.
Bilasizmi, bu yerda ma'lum bir yillarda o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlarning bir qancha qirralari bor. Masalan, 90-yinchi yillarda ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar bor edi. Mana shu qiyinchiliklar respondentlarning, ya'ni fuqarolarning javoblariga ta'sir qiladi. Ba'zi bir katta siyosiy voqea va hodisalar ham millatning, ya'ni O'zbekiston jamiyatining psixologiyasiga, reproduktiv qarashlariga ta'sir qiladi. Mana mendagi 2002 va 2007 yildagi agar javoblarga qaraydigan bo'lsak, mana savol berilyapti. Sizning nazaringizda oilada nechta farzand bo'lish kerak degan savolga bitta farzand bo'lish kerak degan aholi qatlami 1.7% 2007 yilda. Demek 2002 yılda 2,2% aholimiz bitta farzand yetadi degan. Va 2007 yilga kelib bu 1,7% tushgan, ya'ni pasaygan. Ikkita farzand degani 2007 yilda 30% 4. Ya'ni 30%dan biroz ko'prog'i ikkita farzand yaxshi degan. Uchta farzand bo'lish kerak degani 31,6%. To'rt farzand yoki undan ko'p bo'lish kerak degani 25,2%. Va keyingi javob Xudo qancha farzand bersa shuncha bo'lish kerak degani mana 2007 yilda 8,8% javob berishga qiynalaman degan aholimiz bu 2,5% tashkil qilgan. Demak, mana sizni javobingizdan kelib chiqib 4 farzand bo'lish kerak degan ko'proq bo'lgan bo'lsa, demak, ma'lum bir o'zgarishlar bo'libdi. Demak, asosiy O'zbekiston aholisining nazaridagi eng ideal oila bu 3 farzandlik oila, ya'ni eng ko'p 31,6%. Demak, 4 farzand deydigan bo'lsa, demak, qandaydir o'zgarishlar bo'lgan. Bu o'zgarishlar nima bilan bog'liqligini ayta olmayman, chunki u tadqiqot meni qo'limda mavjud emas. Odatda O'zbekistonda ijtimoiy fikr markazining tadqiqotlari to'laligicha nashr qilinmaydi. Chunki bu yerda juda ham boy, ma'lumotlarga boy va O'zbekistonning jamiyatining trayektoriyasini bir necha yillarga ko'rsatib beradigan ma'lumotlar bor. Ya'ni bu ma'lumotlarni ba'zi bir sohalarda strategik deyishimiz mumkin. Shuning uchun hokimiyat, hukumat bu ma'lumotlarni yashiradi.
Siz aholini muayyan bir foiz bilan belgilanadigan qismi nechta farzand bo'lish kerakligini aytganini aytdingiz, lekin ijtimoiy fikrni so'nggi tadqiqoti natijalariga qaraganda har holda bizi variantimizda o'sha so'rov natijalari asosida tayyorlangan xabarimizda u foizlar aytilmagan. Masalan, yosh kategoriyalarini prioritetlari aytilgan. Masalan, 21 yoshdan 29 yoshgacha bo'lganlarni ko'pchiligi 2 farzand bo'lishini, 30dan 39gacha bo'lganlar oilada 4 nafar farzand bo'lish kerak deb hisoblash aytilgan. Endi buni alohida ma'lumotlarni qo'lda ko'rib qiyoslaydigan narsa ekan bu.
Bilasizmi, bu sizdagi narsa, bu katta o'zgarish bo'layotgani yo'q. Ya'ni oldingi tadqiqotlarda ham aynan o'rta sinf, ya'ni mustahkamlashib olgandan keyin o'sha yoshlar, agar yosh respondentlarning yoshiga qarasangiz, yoshi kattaroq bo'lganlar, ya'ni o'zlarini ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan tiklab olgan ota-onalar 4-chi farzandga o'zlari uchun ruxsat beryapti. Yosh oilalar 2ta, 3ta farzand yetadi, deyapti va yoshi biroz kattaroq bo'lgani esa u ma'lum bir ijtimoiy mana hayotiy qiyinchiliklarni ko'rib yoki o'zining ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilib 4-chi farzandni ham oqlayapti yoki qabul qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi yana bir boshqa mavzu, 29 aprel kuni yana bir xabar berdik. Demak, O'zbekiston Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasiga kirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda deb bayonot berdi. Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi bosh kotibi Jandos Asanov. Bu juda qiziq bayonot menimcha, chunki Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi tuzilganidan beri masalan O'zbekiston bu assambleyaga qo'shilish bir istagini bildirgani yo'q edi. Umuman turkiy tilli mamlakatlar izdihomlariga qatnashmay keladi va menimcha bu Jandos Asanovni bu bayonotida o'sha real vaziyat to'g'risidagi bayonotdan ko'ra qandaydir bir yaxshi niyat to'g'risidagi bayonot bo'lib ko'rinyapti. Sizning nazaringizda qanday?
Yo, men sizning fikringizdan biroz boshqacharoq fikrdaman. Gap shundaki, postsovet hududidagi geosiyosiy vaziyat o'zgardi. Va bugun postsovet hududiga ijtimoiy iqtisodiy muammolar emas, yana kun tartibining eng yuqori pallasiga davlat mustaqilligi, suverenitet va davlatning imkon qadar o'sha mustaqilligini saqlab qolish masalasi kun tartibiga chiqdi. Ya'ni Rossiyaning xatti-harakatidan butun postsovet hududidagi davlatlar qo'rqib ketdi deyishimiz mumkin. Agar esingizda bo'lsa, 90-yillarning birinchi yarmida Karimovning farmoni bilan bir qancha tadbirlar nazarda tutilgan ediki, masalan, O'zbekistonning turkiy dunyo va turkiy davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish, markazlar ochish va o'sha turkiy davlatlar va O'zbekiston munosabatlarini yo'lga qo'yish va rivojlantirish vazifalari berilgan edi. Lekin 90-yillarning o'rtasiga kelib bu yo'nalish to'xtadi deyishimiz mumkin. Mana bugungi kunga kelib yana o'sha o'zbekistonning tashqi dunyo bilan o'zining ichki o'zligi orqali, ya'ni o'zbekistonning bir qancha o'zliklari bor, o'zbekiston turkiy dunyoning tarkibiy qismi, o'zbekiston musulmon dunyosining tarkibiy qismi va mana shu o'zliklar orqali tashqi munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va o'zining milliy mustaqilligi, davlat suverenitetini mustahkamlashga intilish ehtiyoji kuchayib ketdi. Biz bilamizki, mana globalizm boshlandi, lokalizm tugadi va dunyoda bir tilda gapiruvchi yoki tarjimonsiz bir-birini tushunadigan bir qancha davlatlar va millatlar hamjamiyati bor. Dunyoda mana shunday resursga ega bo'lgan davlatlar, millatlarning hamjamiyati soni ko'p emas. Masalan, anglosaksonlar bor, 5 ta davlat. Amerika, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya. Mana bu dunyodagi eng katta o'sha ingliz tilida so'zlashuvchi hamjamiyat deyishimiz mumkin. Undan tashqari arab dunyosi bor, Latin Amerikasi bor. Mana shunday hamjamiyatlardan bittasi bu turk dunyosi. Turk dunyosining eng katta davlati Turkiya bo'ladigan bo'lsa, 75 million aholisi, dunyoda yalpi ichki mahsuloti bo'yicha 16-17 o'rinda turadi. Lekin turk dunyosining ikkinchi katta davlati bu O'zbekiston. O'zbekiston mustaqillik davrida 19 million edi, mana 30 milliondan oshdik. Uning masalan Markaziy Osiyodagi yarim aholi bitta O'zbekistonga to'g'ri keladi. Postsovet hududidagi 3-chi katta davlat aholisi bo'yicha bu O'zbekiston. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi Ukraina, uchinchisi O'zbekiston. Ya'ni O'zbekiston turkiy dunyoning ishlarida ishtirok etmas ekan, turkiy dunyo loyihalari birortasi amalga oshmaydi.
Lekin shu O'zbekiston qo'shilishiga, shu amalga oshishiga ishonasizmi? Bu o'rinda haligi o'zimizni kechirasiz, boja-bojani ko'rsat deb boshlanadigan matal yana ishlab ketib qolmaydimi?
Bilasizmi, 90-chi yillarning o'rtasida ikki tomondan ham ma'lum bir xatolarga yo'l qo'yildi. Lekin mana bu kichik ambitsiyalar, kichik xatolar yoki istiqbolsiz loyihalar bugun o'zining layoqatsiz ekanligini ko'rsatdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston va turkiy dunyo, mana turkiy dunyo deganimizda Markaziy Osiyoning 4 ta respublikasi, Ozarbayjon bilan 5 ta respublika, demak, Kavkazdagi. Mana bu davlatlarning bugungi asosiy vazifasi o'zining davlat mustaqilligi va suverenitetini saqlab qolish. Mana shu fonda o'ylaymanki, o'tmishdagi kichik bir xatolar, kichik bir ikki taraflama bir-biridan xafagarchiliklar mutlaq keyinga surilish kerak va ishonamanki, O'zbekiston mana yaqinda boshlangan tendensiya fonida Rossiya tomonidan o'yinning, xalqaro siyosatning, xalqaro o'yinning, xalqaro huquqchilikning, ya'ni xalqaro huquqning qayta ko'rib chiqilishi fonida O'zbekiston turkiy dunyoga o'zining munosabatini majburan bo'lsa-da qaytadan ko'rib chiqishga kirishadi.
Shu mavzuni davomi sifatida so'raydigan yana bitta gap bor. Kuni kecha dam olish kunlari Istanbulda Turkistonliklar jamiyati bir qurultoy o'tkazdi. Bu qurultoyda mendagi ma'lumotlarga qaraganda siz ham ishtirok etdingiz. Qurultoy arafasida uni uyushtiruvchilaridan biri Namoz Normumov bilan suhbatlashdik. Ikki og'iz bir ma'lumot bersangiz o'sha Istanbuldagi qurultoy haqida.
Demak, bu yerga bir qancha mehmonlar taklif qilingan edi, jumladan men ham. Demak, qurultoyning asosiy tashabbuskorlari bir vaqtlar, ya'ni 20 asrning boshida O'zbekistonni, hozirgi O'zbekiston hududlarini majburan tashlab ketishga majbur bo'lgan o'sha turkistonliklar, asli O'zbekistonning Farg'ona vodiysidan bo'lgan o'sha ularning familiyasi Qovunchi, ya'ni Burxon Qovunchi, Urxon Qovunchi va tashkilotning muassislaridan bittasi Namoz aka Normuminov va konferensiyaning kun tartibiga qo'yilgan asosiy masalasi globallashuv sharoitida, yangi davrda turkiy dunyo qanday qilib o'zining manfaatlarini, jumladan davlatlarning, millatlarning suverenitetini saqlab qolish va hamkorlikni kuchaytirish masalasi qo'yildi. Mana bu ro'yxatda 20 ga yaqin olimlar, ya'ni katta-katta ko'zga ko'ringan o'sha doktorlar, professorlar ishtirok etdi. Yevropadan ham bir qancha olimlar bu ro'yxatga kiritilganlardan tashqari, masalan, Brussel universiteti, ya'ni Fransiyadan, bu boshqalarini aytayapman, Fransiyadan, Belgiyadan, Gollandiyadan va dunyoning boshqa, ayniqsa Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan Amerikadan, ya'ni ko'plab olimlar ishtirok etdi va kun davomida mana shu masalalarni muhokama qildik va meni nazarimda konferensiya juda ham dolzarb bo'lgan masalalarni ko'tardi va juda ham konstruktiv o'tdi deb o'ylayman. Rahmat.
Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat.